Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er
Dorte Rønne
og Tina Kreutzer. Og i dag siger vi velkommen til Dorte Blatt. Jeg kender dig jo fra min arbejdsplads, fordi vi står og deler kontor med hinanden. Og lige fra den dag, jeg mistede Sara, så har jeg i hvert fald fornemmet, at du har haft et vågent øje for mig. Både direkte, men også indirekte. Og i dag, der skal vi tale lidt ind i emnet ensomhed, sorg, fællesskaber, fordi det også er noget af det, du arbejder med i din hverdag. Og har du lyst til at starte med at præsentere dig selv?
Det vil jeg gerne. Og jeg vil sige tak, fordi at, jeg må komme her. Jeg har fulgt jer en lille smule og kæmpe, jeg ved ikke, om man kan sige fan, men i hvert fald meget sådan opbakken til det, I har gang i, og den måde, I også deler på. Min arbejdsmæssige sådan stilling hedder, at jeg er sundhedskonsulent i Vejle Kommune. Og noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det er blandt andet forebyggelse af ensomhed, det er frivillighed og det er fællesskaber. Så har jeg også været rigtig meget ind over sorg og sorgstøtte tilbud i Vejle Kommune. Så derfor taler det her jo også ind i noget af det, som jeg også sådan både fagligt og menneskeligt også har været optaget af i rigtig mange år.
Ja. Men skal vi starte med at få en definition på, hvad er ensomhed?
Ja. Og ensomhed, det er jo en følelse. Og jeg plejer at sige, at ensomhed er jo en helt almindelig hverdagsfølelse, ligesom rigtig mange andre følelser. Det, der er med ensomhed, det er, at vi møder den alle sammen, men følelsen kan være svær. Og det er det, der gør den speciel, fordi nogle gange så ved vi ikke helt, hvordan vi skal handle på den her følelse af ensomhed. Hvis jeg møder sult, hvis jeg møder tørst, så ved jeg faktisk godt, hvordan jeg skal handle som regel. Men ensomheden, hvad skal jeg lige gøre, når jeg møder den? Og nu spørger jeg efter en definition, Dorte, så er det sådan, det er jo en eller anden form for uoverensstemmelse mellem det, jeg gerne vil i forhold til det sociale, og det, jeg reelt oplever. Så der er sådan lidt, nogen siger det, sådan en diskrepans eller et mismatch mellem, hvad er det egentlig, jeg ønsker i forhold til de sociale fællesskaber, og hvad er det reelt, jeg oplever i min hverdag. Og når jeg oplever, at der er en forskel der, så er det, at jeg kan møde ensomheden. Det, der også er lidt særligt ved ensomheden, det er, at den nogle gange også kan være sådan tabu, også belagt med sådan skam og skyld, fordi jeg kan nogle gange få fornemmelsen af, at det kan være min egen skyld. Der kan være børn og unge, som har oplevelsen af, at hvis jeg møder ensomheden, så er det faktisk min egen skyld. Der kan være voksne og ældre, som kan blive flove over, at de er ensomme, og sige, at jeg kunne også have været meget, meget bedre til at holde kontakt med mine naboer, eller mine søskende, eller mine børn. For der er faktisk rigtig mange, der mister kontakten til deres børn, og som oplever en enorm sådan grundlæggende ensomhed, fordi man mangler kontakt med nogle af de mennesker i ens liv, som man virkelig gerne vil have kontakt til. Så det er sådan en lille smule om ensomhed, og så ser den jo ud på alle mulige måder. Ja. Og for nogen er det at bruge ordet ensomhed svært. Nogen bruger mere sådan, jeg vil gerne være noget for andre, eller jeg savner at have nogen i mit liv. Det kan også være udtryk for ensomhed, men hvor man har svært ved at bruge ordet ensomhed.
Ja, og der er forskel på at være alene og være ensom, tænker jeg også.
Det er der. Det er der rigtig stor forskel på. Typisk oplever man at være alene som noget, nogen vælger det selv, men også det er jo noget, vi alle sammen har brug for. Jeg har brug for at være alene. Jeg har brug for alenetid. Og jeg er jo ikke ensom, fordi jeg er alene. Og der er vi jo virkelig også forskellige, hvor meget tid vi har brug for at være alene. Der er også nogen, der oplever, at vi skal sådan, jeg skal undskylde mig selv lidt, hvis jeg har brug for at være alene. Eller sådan, kan sådan, jeg kan godt høre sætningen, jamen jeg er jo sådan en, der har brug for at være lidt alene en gang imellem. Og sådan lidt, undskyld, jeg har brug for at være alene. Men det er jo meget menneskeligt at have brug for at være alene, og finde en vekselvirkning mellem at være alene og være sammen med nogen. Og så er det jo også sådan, at følelsen af ensomhed kan jo også opstå midt imellem virkelig mange mennesker. Fordi ensomhed har virkelig mange ansigter. Så ensomhed er ikke nødvendigvis forbundet med ikke at være sammen med nogen. Så jeg kan også opleve ensomhed i en kæmpe flok.
Ja, det var meget interessant at lige få den vinkel med.
Ja.
Fordi jeg tror, at både Tina og jeg har prøvet at være i fællesskaber, hvor man har været sammen med andre, men hvor man føler sig alene eller ensom med nogle følelser i hvert fald.
Ja. Ja, og det at have oplevelsen af enten ikke at kunne genkende sig i enten, det kan være det, der bliver snakket om, eller det kan også være oplevelsen af ikke at føle sig følelsesmæssigt forbundet til dem, man er sammen med, eller bare føle mig, jeg er bare ikke det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så det kan være noget meget fysisk med, at der er nogen, der næsten ikke, at man ikke taler med nogen, men det kan også bare være noget inde i mig, der gør det. Altså, vi kan jo ikke se på mennesker, om de har oplevelsen af ensomhed.
Nej.
De som sover. Vi kan jo ikke se på nogen, om de har oplevelsen af, lige nu er der græder jeg indvendigt, men jeg kan jo godt nogle gange tage et smil på og sådan gå ud i verden og ligne en, der ikke er helt knust. Ikke?
Ja.
Sådan er det jo også med ensomhed. Det er jo meget subjektivt. Og jeg ved jo ikke, hvem der har oplevelsen af ensomhed. Nogle gange har jeg været ude og undervise i hjemmeplejen om ensomhed, og kan godt spørge dem, jeg møder I nogen, når I er ude, en social sundhedsassistent eller en social sundhedshjælper, og så kan de godt sige, ja, vi kommer over ved Jens, og han er godt nok meget alene. Og vi tror også, han er ensom. Så har I spurgt ham? Nej. Men så ved vi jo faktisk ikke. Det kan godt være, at Jens snakker med sin søn om aftenen, og måske bor sønnen i USA, men måske får de lige en samtale hver aften, og det er rigeligt for Jens, sammen med hjemmeplejen, der kommer. Så vi ved det ikke, vi er nødt til at spørge en gang imellem.
Mm.
Men hvad nu, hvis man så siger, ja, jeg er ensom, så tabuet er vel også en del af, at så ved vi ikke, hvad vi skal stille op.
Mm-hmm.
Fordi er svaret altid et fællesskab?
Mm-hmm.
Eller hvad er svaret på, eller løsningen på ensomhed?
Ja, og svaret er nemlig ikke altid et fællesskab. For nogen har jo også oplevelsen af at have søgt fællesskaber, og haft svært ved at føle sig tilpas, eller føle, at de blev set. Så nogle gange handler det også i første omgang, at jeg selv lærer at lige sige goddag til ensomheden. Og det at sige, ja, jeg er ensom, det er faktisk det første gode skridt i det her. Ture sige til et andet menneske, at jeg er ensom. Og den erkendelse eller den samtale kan faktisk godt være en meget, meget væsentlig at få sagt det til et andet menneske. Og ture være i det. Og det kræver så også, at den, der spørger, at jeg også tør være i det rum, hvor vi taler om ensomhed. Og at jeg ikke tænker, at det her fikser vi lige med det samme. For det er nogle gange en følelse, vi også skal have tur at sige goddag til. Som regel er ensomhed også forbundet med sådan en vis form for ubehag. Eller sådan. Det er ikke en rar følelse. Men det kan nogle gange også være nødvendigt at lige sige goddag. Der var du jo ensomhed. Og lige sige, hvordan føles det? Man deler nogle gange ensomhed i at tale om sådan en kortvarig ensomhed, og så sådan en langvarig ensomhed. Og der siger man sådan, at den kortvarige ensomhed, det er den, vi alle sammen møder. Det er den, vi alle sammen siger goddag til en gang imellem. Og som også kan være sundt lige at snakke med sig selv om, hvornår siger jeg goddag til ensomheden. Og nogle gange kan jeg jo også, jeg kan selv kigge tilbage i mit liv og tænke, nå, i de perioder var jeg måske lidt ensom i mit liv. Jeg var bare ikke helt opmærksom på, at det var det, der foregik, fordi der foregik måske også rigtig meget andet. Og den der hilse på ensomhed, eller være på besøg ved ensomhed, eller ensomhed, der er på besøg ved mig, det er, det er den, der er en meget naturlig del af livet. For så kan ensomheden også nogle gange blive mere fastboende. Sådan, den kan slå sig ned. Der er nogen, der siger om ensomheden, at den er... Den kan være, den, vi må gerne have ensomheden på besøg, men at ligesom bosætte sig sammen med ensomheden, det kan være et svært sted at være, og også faktisk situationstegn farligt sted at være, fordi at det jo også går ud over vores det fysiske og det psykiske hænger jo sammen. Så hvis jeg ligesom har sådan en helt grundlæggende følelse af ensomhed, og som bliver sådan negativt, nogle gange kan den jo også gå ind og påvirke mig sådan, at jeg oplever ensomhed, så siger jeg også, så er der nok ikke nogen, der gider være sammen med mig. Og så bliver det sådan ligesom sådan en negativ spiral, at hvis jeg overvejer at skulle ned i et fællesskab, så tænker jeg, der er nok ikke nogen, der i virkeligheden vil snakke med mig, hvis jeg kommer derned. Så kan jeg lige så godt blive hjemme. Og så bliver den sådan iboende på en eller anden måde.
Ja, selvforstærkende måske endda.
Ja, ja, selvforstærkende kan også være et rigtig fint ord. Mm. Hvor det også går ud over mit syn på mig selv, mere end at det er en følelse, jeg møder. Og der, som du spørger til Tina, hvad kan vi så gøre? Der er det også finde ud af, hvad handler det her om? Er det en lang ensomhed, eller er det sådan, der er jo mange, der oplever ensomhed, når man flytter, for eksempel. Ikke? Sådan lige den der oplevelsen af, kan jeg vide, hvem der bor rundt om mig? Er det ensomheden, hvor jeg også selv bliver opsøgende? Fordi det er der jo også nogle gange, man siger, den følelse, hvad skal den fortælle mig? Så der er jo også nogle gange, den fortæller mig noget, at jeg skal gøre noget. Og for nogen bliver det jo faktisk en motivation til at gå ud og gøre noget. Og det er jo det, man kan gøre i mødet med et andet menneske. Sådan, har du tænkt på noget at tale om? Hvis du oplever dig med ensomhed, gav vide, om du har du selv tænkt på at søge et fællesskab? Eller vil du selv begynde at søge? Eller skulle jeg hjælpe dig med undervejs? Eller har man brug for at tale med et andet menneske? Eller der er jo også nogen, der oplever sådan, jeg har talt med mange mennesker, som har mistet deres ægtefælle eller samlever. Og der er nogen, der også oplever sådan en ensomhed, som nogle gange bliver kaldt mere sådan en eksistentiel ensomhed, hvor man sådan oplever tab af mening og sådan meningsløshed. Og det kan også være meget ensomt at være sådan et sted, hvor man mister troen på mening med livet, og hvad er jeg her for? Og der er det jo også noget at sige, der kræver det måske at sige, hvem, at man skulle tale med en præst eller en terapeut eller noget omkring nogle af de ting, hvis det er sådan en type ensomhed. Men det ved vi jo ikke. Der er vi nødt til at være nysgerrige og invitere indenfor et rum og nogle gange bare ture være der og sidde og høre, hvad er det for en ensomhed, du oplever?
Jeg tænker meget også sorg, når du sidder og taler, og lige nu sidder og tænker, jamen ensomhed og sorg, er det... Er de forbundne, eller kan de også stå hver for sig?
Mm-hmm. Ja. Jeg tror også, de er forbundne på en eller anden måde. Når jeg hører om sorg, og også hører jeres podcast, og sådan holder det op mod viden om med ensomhed, så er der nogle paralleller, som går også det, og i sorgen kan man også have brug for at skulle noget andet en gang imellem, finde sig et frikvarter, eller sådan lige sige, hvad er det også, der kan være med til at gøre, at jeg kan komme lidt ud af den. Det kan være det at gå en tur, eller det at gøre noget andet, end at sidde hjemme og være opmærksom på, hvad er det, jeg mangler. Og lige sådan ensomheden kan vi også nogle gange arbejde med, også fysisk, med at sige, hvordan kommer jeg rent fysisk udenfor og går en tur? Fordi vi ved også, at det fysiske og det psykiske hænger sammen. Jo. Ja.
Jeg synes i hvert fald også, at jeg kan høre mange paralleller til sorgen, og det vi har talt med andre, som har mistet om, at når man mister et familiemedlem eller nogen tæt på en, jamen så skal man ligesom redefinere sig selv. Mm-hmm. Hvem er jeg så?
Mm-hmm.
Og det er jo en ret ensom proces,
yeah,
og skal finde ud af, jamen hvem er jeg nu?
Mm-hmm.
I det liv, jeg har lige nu. Mm-hmm. Fordi den ser ikke ud, som den gjorde før dødsfaldet. Så jeg kan i hvert fald godt kende mange paralleller,
mm-hmm,
mellem sorg og ensomhed, som du omtaler det.
Ja. Og hvis man skal se på noget, hvor de adskiller sig, så, og nu er jeg også spændt på, hvad I siger til det her, så bor sorgen også tit et sted, eller er knyttet til noget, at jeg har mistet, og de fleste ved også, hvis jeg har en sorg, at så er den også bundet op på, at jeg har mistet noget. Hvor ensomheden, den bor måske mere diffust, hvis jeg oplever ensomhed og siger goddag til den, hvor kommer den fra? Den kan være mere sådan, og det er måske også derfor, vi nogle gange ikke er så gode til at tale om ensomheden, for den bliver sådan, hvad skal jeg med den? Hvor kommer den fra? Altså den der følelse, som er helt almindelig, og samtidig rigtig, rigtig svær at håndtere.
Ja, og som mange andre følelser, så den der frygten for, at det ikke stopper igen.
Ja.
Mm. Altså tror jeg nogle gange, det er i hvert fald det, jeg tænker både om sorgen, men også ensomhed og alle mulige andre ubehagelige følelser.
Mm.
Hvornår stopper de igen, og hvordan kan jeg stoppe det? Og så ved jeg godt, at der er mange, der bruger alle mulige andre afledningsmanøvrer, for ikke at mærke det ubehag, der er.
Mm.
Så jeg tænker, der er jo både sund håndtering af sorg og ensomhed, og så måske lidt mere usund håndtering. Og når jeg tænker, det usunde, det er det, jeg hører det der med, hvis den får lov til virkelig at grave sig fast, eller man begynder måske at drikke, mm-hmm. eller mm-hmm. flygte i tv, eller gøre andre sådan ting.
Mm-hmm. Ja. Ja, man kan jo møde den på rigtig mange måder, ensomheden. Og ja, nogle gange så finder jeg også veje at gå, hvor jeg prøver at finde måder at takle det på, som i hvert fald jeg kan sådan se udefra og sige, var det den bedste måde at gøre det på, men det var det, jeg kunne gøre i den situation. Der er jo også nogen, der oplever ensomhed, som, hvor det sådan kan blive helt selvforstærkende, fordi så det at søge ind i et fællesskab, så kan jeg opleve næsten sådan lidt aggressiv, eller sådan lidt i opposition mod andre, at også sige, det er også lidt de andres skyld, at jeg ikke er en del af et fællesskab. Og det bliver jo sådan en selvforstærkende ting, hvor det kan være rigtig svært at komme og blive en del af et fællesskab. Fordi hvis jeg ikke sådan tænker, at jeg vil i udgangspunktet, at så er det ikke min egen, jeg kan ikke selv gøre noget, det er de andre, der skal gøre noget for, at jeg kommer ud af ensomheden. Og det kan jo være en svær sted at være, og sådan er det jo nogen, der er havnet et sted, hvor ensomheden også er blevet fastlåst i oplevelsen af, at der er nogen, der bør hjælpe mig.
Mm.
Ja. Og der er det jo nogle gange også det at blive frivillig, eller det at komme ud og gøre noget for andre, som jo faktisk kan hjælpe en ud af oplevelsen af, at der ikke er nogen, der har brug for mig.
Altså, vi bruger jo det der med at hjælpe andre,
mm.
også som en del af at håndtere vores egen sorg.
Ja.
Og jeg tænker, i vores sorg er der også en stor del af ensomhed, så det her er jo vores lidt metode.
Ja.
Mm.
Og med hensyn til fællesskaber, der er vores erfaring lige nu, at vi ikke, og det har vi heller ikke selv lyst til at knytte sådan helt, altså fællesskaber, hvor man skal mødes på et bestemt tidspunkt hver uge eller noget, men det er mere sådan lidt ad hoc fællesskaber, hvor vi så mødes med den samme historie om at have mistet, og måske mistet et barn. Og så er nu mit spørgsmål, er det sundt at mødes om det samme tema, eller er det bedre at gøre det lidt mere sporadisk? Fordi nogen kan have en mening om, at jamen sidder I så ikke og dyrker den problematik, I nu mødes om, og det kan jo være også alkohol, det kan også være alle mulige andre ting, man mødes i et fællesskab om.
Mm. De fleste fællesskaber mødes jo om noget. Et interessefællesskab, det kan være sport eller træning, eller det kan være det faktisk at have mødt et andet menneske, man har en lignende oplevelse sammen med. Og jeres, det at I mødes, det tænker jeg også, det er jo også et fællesskab, for fællesskaber er jo rigtig mange ting. Det kan jo godt være to, der mødes og okay. kommer en tur, og for mig er det også et fællesskab. Det at dele liv med en anden, det er et fællesskab, som jeg ser det. Det at have en relation til et andet menneske, det er et fællesskab.
Ja, det synes jeg er en rigtig god definition, som også giver mig lidt ro på, at man behøver ikke være en del af en gruppe
Nej.
For at være et fællesskab, så en er nok til måske at ophæve følelsen af ensomhed. Mm. At man behøver ikke have 100 venner eller i store grupper.
Nej. Og igen, der skal være plads til forskellighed her. Og for nogen er det jo også et digitalt møde, som kan være et stor del af deres fællesskab, det sociale i deres liv. Det er et online møde, eller spilfællesskaber, eller sådan noget, som også kan være med til at opleve sådan af, at jeg er noget for nogen. Det er ikke altid et fysisk fællesskab, som er. På et tidspunkt har Realdania lavet sådan en undersøgelse af danskernes livskvalitet, som er udkommet på en bog, og de har også fortalt om den. Og noget af det, de konkluderer der, det er, at relationer er noget af det vigtigste for vores livskvalitet, for danskernes livskvalitet. De konkluderer også og siger en sætning, der hedder, hvert hej tæller. Det betyder, at det også kan være det lille hej. Altså, du går en tur i skoven med din hund hver dag, og du møder faktisk den samme person, som også går en tur med sin hund. Og I siger lige hej til hinanden. Og egentlig ikke mere, men det at lige kigge hinanden i øjnene og sige hej. Det er også fællesskab. Det er også relationer. Det er det at lige se et andet menneske i øjnene. Det kan være, at du er nede og købe ind, og du lige smalltalker med en, eller for nogen af det jo smalltalk med det menneske, der sidder ved kassen, er faktisk jo også en daglig relation, som kan have kæmpe betydning. Så hvert hej tæller. Det synes jeg også er en god sætning. Nogle gange har vi brug for de meget dybe samtaler, Og nogle gange har vi faktisk bare brug for et menneske, der kigger i øjnene og siger hej, eller god morgen, eller hvad det nu er.
Så det du egentlig også siger, det er sådan helt grundlæggende, har vi i hvert fald noget, man inden for ledelse snakker om, det der med, at man skal gerne være set og hørt. Mm. Altså så det der med, at man bliver set og anerkendt for den, man nu er, om det så er på en god tur, eller om det er nede i supermarkedet.
Ja. Ja, vi er jo ikke langt fra Peter Plys. Som Peter Plys vil jo bare ses, høres og anerkendes, ikke?
Ja.
Og det behøver ikke altid være de lange samtaler. Det bliver faktisk det at blive set som menneske.
Ja.
Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at dem, der måske ikke bliver set med et hej, kan jo så måske gå næste skridt og være dem, der måske er lidt mere udadreagerende, eller lidt mere, altså se mig, se mig, se mig, hvor jeg lige nu tænker, at nogle gange kan det jo være, at der ligger noget ensomhed bag en adfærd, som kan være uhensigtsmæssig, og så gør, at man sværere passer ind i et fællesskab, fordi man så kommer til at i anførselstegn fylde mere end gruppen, og så på den måde blive lidt mere unlikable, eller hvad? Altså.
Ja. Og det kan også ske.
Ja.
Og det kender vi jo nok. Jeg kender det i hvert fald godt for nogle fællesskaber, at der kan være nogen, hvor man tænker, det kan være svære at rumme, hvordan og hvorledes. Ikke?
Ja.
Og nogle gange er det jo ikke altid raketvidenskab, der skal til for at sige, hvordan kan man faktisk også agere i det. Nogle gange kan det være helt lavpraktisk, hvis man er del af, lad os sige, jeg er del af et løbefællesskab, og der er en, der kommer til at fylde rigtig meget, så simpelthen aftaler man, jamen, i dag snakker du med ham, næste gang gør du også, altså simpelthen lad det gå på omgang. Ja. Så man også for at lave sådan, jamen selvfølgelig skal han høres og ses og være, og, men det er ikke sikkert, at han skal sætte helt dagsorden i dag og hver gang.
Nej.
Men stadigvæk rumme og bære med. Når vi taler med fællesskaber, vi har jo sådan, vi vejleder rigtig mange dejlige fællesskaber og rigtig meget foreningsliv. Og nogle gange så snakker vi også om, kan vide, hvad er det, der skal til for at være sådan et åbent fællesskab, man har lyst til at være en del af. Og nogle gange tror jeg, vi gør det mere kompliceret, end det behøver at være. For det handler rigtig mange gange om at føle sig godt modtaget. At der er plads til mig, og at jeg må være der. Og at der er et sted, jeg kan sidde. Eller der er et sted, jeg må cykle, eller løbe, eller svømme. Eller at jeg bliver vist på vej til, hvor er der plads til mig. Og at der er nogen, der rent faktisk ser mig og siger, har vi mødt hinanden før? Eller, jeg tror ikke, vi har hilst på hinanden før. Og der skal så få ting faktisk til nogle gange, når vi er nye i et fællesskab, til at gøre, at jeg føler mig godt tilpas der.
Ja.
Og det er nogle gange, det er sådan noget, vi snakker med foreninger om, og fællesskaber om, at sige, ræk ud, og hvordan kan vi også være med til, at der er plads til flere. Og så må vi jo bare sige, en gang imellem, så bliver vi meget sådan blinde på vores egen fællesskab. Hvad er det, der gør, at andre kan synes, det er svært at være en del af det her fællesskab? Nogle gange har jeg givet det eksempel, at det kan være en svømmeklub, hvor en gerne vil sige, jamen, har I faste baner? Nej, det har vi ikke. Og så alligevel, så er der jo lidt faste baner. Det er bare sådan noget, vi gerne vil fortælle, at vi har ikke faste pladser. Og det er der jo rigtig mange, der har faste pladser og faste baner og faste
vi er jo vanedyr.
Ja.
Altså det ved jeg bare i det træningscenter, hvor jeg kommer.
Ja.
Der har vi jo, når vi danser, så har vi jo faste pladser. Hvis man står det forkerte sted, så kan man ikke finde ud af det. Nej. Det ved jeg i hvert fald af egen erfaring.
Ja,
og det vil jeg så sige, at i 96, der stod jeg til aerobic ved siden af den samme person, dag eller uge efter uge, og vi er stadigvæk venner den dag i dag.
Ja.
Så nogle gange kan det jo også etablere noget.
Ja.
Men jeg ved også godt selv, det kan være svært at skifte plads, og når der kommer en ny, det rokerer det hele rundt.
Ja.
Ja.
Og hvad er så den gode måde?
Ja, det er det.
Hvad når
er det?
Der kommer en ny. Ja, hvad er det?
Jamen, jeg sad også og tænkte på, at jeg har altid været den, der har været mest sådan tilbageholdende og generet. Jeg er ikke god til den gode modtagelse. Mm. Men det er jo, fordi det ikke ligger til mig at række hånden frem og sige goddag og smalltalke.
Mm.
Fordi jeg har en fortælling om, at jeg er ikke sådan en, der smalltalker.
Mm.
Så jeg har brug for, at der er andre, der tager den.
Mm.
Så det gode for mig kunne være at aftale med dem, jeg måtte være en del af, at hvem er den, der tager imod i virkeligheden.
Ja.
Kunne være en mulighed.
Jamen, nu arbejder jeg så lidt inden for altså med rekruttering og sådan noget også. Og der snakkede vi i hvert fald også meget om den gode onboarding, fordi vi jo som personer gerne vil være del af en flok, og når man skifter fra et arbejde til en anden, så vil man jo gerne være en del af den nye flok, og jeg ved ikke, jeg har ladet mig fortælle, at det stammer fra, at vi egentlig er stammedyr, at vi har behov for at være en del af noget, og det gælder om at så få dem godt integreret i den nye flok, i den nye stamme, og man egentlig laver planer for det.
Og hvor lang tid tager det at blive en del af et fællesskab?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det kan føles som noget, man næsten er på det splitsekund, man møder hinanden nogle gange. Og andre gange, så kan det noget føles som noget, der tager overvis. Og så tror jeg, vi skal være opmærksom på, at vi er jo ikke fastlåst i de der roller, vi har. Vi kan godt ændre, selvom jeg måske ikke plejer at være med til det der. Jeg har kommet i den forening i lang tid, og jeg plejer da faktisk egentlig ikke at være med til det der påskeløb, eller hvad det er. Så kan jeg jo godt komme med til påskeløb et år, og ikke tro, at den sådan sociale konstellation behøver at se ens ud i et fællesskab. For ligesom så meget andet, så tror jeg jo rigtig meget er organisk, og nogle gange også skal sige, ej, det kunne jeg faktisk godt have lyst til mig, at jeg både rækker ud, men jeg også rækker ud til en anden. Kunne du ikke have lyst til at være med der? Jeg har flyttet en del i mit liv, og jeg tror, jeg siger til andre, du skal vide, det tager et par år, inden du sådan lige føler dig grounded i det nye sted, særligt hvis du flytter by, og måske ovenikøbet også landsted. Så siger jeg et par år, og det er nogen, der siger, jeg tror kun, det tog et halvt år. Nej, det at ground og føle, at her er mit sted, det tager lang tid. Så kan man godt have følelsen af hjemlighed, men jeg tror, at vi nogle gange skal give os lidt tålmodighed. Og nogle gange også erkende, at der kan også være steder, at vi kan også nogle gange flytte hen et sted og sige, at det var ikke her, jeg skulle bo alligevel. Og i det stand, så kan jeg også godt være en del af et fællesskab og opleve, det var ikke mit fællesskab. Og så bare finde nye veje, uden at føle det som en skamfuld del. De unge mennesker har sådan en ting, nogen kalder det et fjumreår, nogen kalder det et dannelsesår, eller hvad vi nu kalder det. Og jeg tror godt nogle gange, vi kunne lære lidt af dem og sige, lad os nu bare prøve noget, og prøve af, og også se os selv i øjnene og sige, det var ikke det, men så prøver jeg noget andet. For nogle af os kan det godt blive sådan lidt, hvis jeg så prøver noget og siger, det var ikke mit fællesskab, så kan jeg netop komme til at vente ind og sige, nej, jeg passer nok ikke ind nogen steder, eller i stedet for at sige, hov, jeg skal da bare prøve noget andet.
Men kan man, eller sådan har jeg i hvert fald oplevet, der kan godt være nogle fællesskaber, man ligesom får behov for at sige farvel til, af den ene eller den anden grund, og så søge et nyt fællesskab, som kan erstatte det, eller gøre noget andet end det tidligere fællesskab gjorde.
Ja.
Er det også fuldstændig normalt, eller hvad tænker du om det?
Ja, jeg tænker, det er også helt normalt, og nogle gange kan det også være en god ting også at få sagt farvel til det fællesskab, man har været en del af. Jeg tror nogle gange, det sker, at man lige så bare stille glider ud, og så stopper nogen med at komme i en eller anden type fællesskab. Og så er der nogen, der siger, hov, hvad blev der egentlig? Ja, Dorte. Nå, nej, ja, hvad skete der egentlig der? I stedet for lige at sige, ej, nu har jeg simpelthen bare besluttet, at jeg har haft en rigtig dejlig tid her. Jeg vil bare gerne sige farvel til jer. Og så finder jeg et nyt fællesskab. Og det tror jeg også nogle gange, vi skulle blive, måske øve os lidt i også, og kigge dem i øjnene og sige, det har faktisk været virkelig dejligt at lære jer at kende, og jeg tager meget værdifuldt med mig herfra, og nu vil jeg prøve at søge et andet fællesskab. Der er det jo så nogle gange, vi også som fællesskab skal være opmærksom på at sige, kan vide, om vedkommende nu finder et andet fællesskab, eller kunne der være en risiko for, at vedkommende faktisk blev ensom der og ikke fandt ind i et nyt fællesskab. Er der nogen, der har behov for, at nogen rækker ud til vedkommende? Det kunne godt være en, der flyttede faktisk og siger, ja, vi har været en del af det samme fællesskab her. Skulle jeg hjælpe dig med at finde ud af, hvad der findes det nye sted, hvor du flytter hen? Og at der måske er nogen, der lige rækker ud til dig der. For vi ved, at det at komme afsted til nye fællesskaber, kan være en hurdle. Nogen har nemmere ved det end andre. Og afhængig af, hvad livssituation vi er i, så er der forskellige grunde til, at det kan være, der kan være nogle barrierer, som simpelthen er svære for nogle mennesker. Og nogle af dem, man ved, kan have svært ved det. Det er jo nogen, der har nogle funktionsnedsættelser i en eller anden grad. Altså det kan være dårlig syn, eller dårlig hørelse, eller forskellige ting, som gør, at man synes, det kan være vanskeligere. Der kan være flere barrierer end for andre.
Er der nogle fællesskaber, som kan være dårlige? Altså jeg tænker på, hvis man er et fællesskab, som måske tager mere energi, end giver energi.
Mm-hmm.
Og hvad er din erfaring med det?
Mm-hmm. Ja, det er også et godt spørgsmål. Og selvfølgelig skal vi mærke efter, og nogle gange kan vi jo også, vi kan også kigge på vores, altså vores tanker er jo også med til os at skabe, hvordan er det, vi synes, det er at være i det her fællesskab. Lad os så sige, at jeg skulle besøge nogle perifære naboer, eller hvad det nu kunne være, og jeg faktisk tænkte inden, det har jeg faktisk ikke særlig meget lyst til, eller pyha, det er godt nok en orker, og skal derover, og han snakker bare hele aften, og jeg får ikke et ord indført. Men hvad kunne jeg så, kunne jeg også sådan mentalt vende den der, kunne jeg faktisk sige, er der en gave i, at jeg skal derover i aften? Altså, der har vi jo også selv sådan, kan gøre en forskel på, hvordan er det, vi går ind i det her fællesskab. For jeg kunne jo vælge at sige, det er godt nok dejligt, jeg skal simpelthen ikke lære mad i aften, og jeg skal derover. Og jeg kan også sige, jeg ved, jeg behøver faktisk ikke at bruge så meget energi på, hvad jeg skal sige. Jeg tager strikketøjet med, og så sætter jeg, og så nikker jeg på de helt rette tidspunkter. Det er faktisk helt fantastisk i aften, og det er simpelthen lige det, jeg har brug for. Der er jeg også med til at påvirke, hvordan jeg tænker om det der fællesskab. Ja, og selvfølgelig kan der være fællesskaber, som af forskellige grunde, så sige, det skal jeg sige farvel til. Men der er også nogle gange, at vi også kan blive i fællesskaber, fordi vi er, det kan være godt at være forpligtet og også at være en del af et fællesskab i lang tid. Så det er jo sådan, det er jo noget, vi sådan også både skal selv gøre op med os selv, men også nogle gange arbejde med os selv og sige, hvad er det så, der gør, at jeg synes det her. Giver det mening?
Ja. Absolut, og jeg tror jo noget af det, du siger, det er, at vi, og som jeg også selv bruger meget, det er, at vi har ansvaret for vores eget liv, også hvordan vi anskuer alting, om glas er det halvt tomt eller halvt fuldt i virkeligheden.
Ja. Ja, kan jeg betragte det med lidt humor, eller andet, hvad det nu er, og så ja, så skal vi nogle gange også sige farvel til nogle fællesskaber.
Noget af det, jeg lige nu tænker over, det er også vigtigt at kunne sætte grænser i et fællesskab, og også kunne forlade det, ikke for godt, men bare for den pågældende aften. Altså jeg kan, hvis jeg skulle være helt tro mod mig selv, har jeg egentlig altid skulle gå hjem tidligere, end jeg nu virkelig kan mærke, at nu skal jeg virkelig øve mig på det, for ellers så bliver jeg helt udsplattet bagefter. Men jeg vil gerne have lidt mere guidning i, hvordan gør jeg det, Dorte? Hvordan får jeg på en ordentlig måde sagt, at nu skal jeg videre, eller fordi jeg er jo simpelthen så bange for, at de synes, jeg er kedelig, eller at de bliver skuffet. Og så har de måske endda ikke engang, jeg har ikke engang nået at få dessert endnu, og så går jeg, de har gjort sig umage med at lave en dessert, og jeg kan bare mærke, jeg vil bare gerne hjem.
Ja, og jeg tror, som i ret mange andre af vores livssituationer, så kan det være forventningsafstemning i tide, at måske allerede, når du får invitationen til at komme, sige, jeg vil bare mega gerne komme, jeg glæder mig mega meget, jeg går klokken 8. Altså, så ved de, at det er det, du gør, og du har også selv sagt det til dig selv inden. Fordi nogle gange, hvis jeg bliver træt, så kan jeg også have svære ved at overskue, bare skal gå, eller sige, nu skal jeg ud af døren. Så det, at jeg på forhånd lige siger, at sender det signal, allerede måske, når jeg får invitationen. At for mig, så hedder det hverdag, det hedder, jeg skal hjem klokken 8. Eller hvad det kunne være, du tidspunktet kender du jo selv.
Men så synes jeg jo, jeg er mega uhøflig, Dorte. Hvad gør jeg så? Er det så ikke bedre, at melde helt afbud?
Jeg synes jo, hvis jeg nu inviterer dig, så skal vi ikke lige gå ned og drikke en kop kaffe, og du så siger, jeg går klokken 4, så er vi jo tænkt, ej, hvad er det dejligt, hun melder klart ud, så ved jeg, hvad jeg har med at gøre.
Tror du nogle gange, det kan være en af de store barriere, altså, dem, som er ensomme, at det kan være svært for dem, at deres tærskel ikke er så høj, og hvis man også er uøvet over længere tid, så kan det jo være virkelig uoverskueligt at skulle sige ja tak til noget, der tager 4 timer.
Mm-hmm. Yeah. Ja, for ensomhed og fællesskaber og den sociale muskel, som jeg nogle gange kalder den, det er jo faktisk også noget, der skal trænes, og som alle andre muskler, hvis jeg ikke bruger den, så bliver den slap. Og jeg tror, jeg kan i hvert fald selv huske den fra, da det var coronatid, hvor hårdt det var at blive socialiseret bagefter og komme ud og møde mennesker. Fordi jeg blev så træt, fordi jeg var simpelthen ikke vant til at være social. Og for nogen, som sidder rigtig mange timer alene, så kan det faktisk være rigtig hårdt at skulle til at ud og være sammen med mennesker.
Så hvordan træner jeg min sociale muskel?
Og nogle gange, hvis jeg skal invitere andre ind, så handler det jo måske netop om, at det ikke skal altid være for lange arrangementer. I den her uge er der det, vi kalder Danmark spiser sammen. Det er noget, som Folkebevægelsen mod ensomhed står bag. Og noget af det, som er grundtanken her, det er både at invitere indenfor, men også at få sagt ja tak til en invitation. Og det også handler om her, det er nogle gange også, at det skal være enkelt. Det at komme indenfor, der skal være lav barriere, men det skal også, jeg skal også vide, hvad er det, jeg kommer til, hvad kan jeg forvente, men også, hvornår kan jeg få lov at gå igen. Så nogle gange er det også godt at række ud og sige, jamen det her arrangement, det varer fra 5, og senest kl. 8, så kan du gå ud af døren. Det er en måde at træne den sociale muskel, også det at vide, hvilken tidsramme er det, hvad skal jeg have med at gøre, og hvad er indholdet overhovedet, så meget som muligt, at jeg ved, hvad handler det her om, og hvad skal vi mødes om. Og du spørger også, Tina, hvordan kan jeg træne den sociale muskel? Nogle gange, for nogen er det jo nemmere at være sammen om noget fælles tredje, altså det kan være at lave noget sammen, det kan være noget håndarbejde, eller det kan være hundetræning, eller noget, hvad jeg ved, vi er sammen om noget, hvor jeg ikke skal nødvendigvis være i fokus hele tiden, men jeg kan faktisk godt få lov at kigge hen på noget, vi er optaget af de her blomster, eller optaget af den her have, eller en gåtur, eller hvad det er. Så det kan være nemmere at være i det, end at skulle sidde og drikke kaffe, og skulle se hinanden i øjnene. Det kan være flere måder, så det er så noget med tiden, men også noget, hvad er det, vi mødes om, som kan være hjælpsomt i starten, når man skal træne sin sociale muskel.
Og den kunne man også træne online, er det ikke også det, du siger? Og behøver man se hinanden, kunne det også være en telefonsamtale, kan den også gøre det ud for det?
Sagtens, ja. Det at tale med et andet menneske, måske faktisk nogle gange også bare skrive med et andet menneske. Nogle spiller jo også nogle spil, hvor de også skriver sammen små chatbeskeder, hvor hovedessensen er egentlig spillet, og så er der sådan en lille smule socialt, og så er der nogen, der oplever, at så pludselig så bliver det faktisk det sociale, der fylder mere end spillet, at der så pludselig, at det bliver dagsordenen, at det bliver det vigtigste inden det der.
Jeg har i hvert fald mærket en slaphed af min sociale muskel, også i forbindelse med at have mistet og sorgen ind i det, men også at der jo, at samtidig ved jeg, at jeg ikke er alene. Altså, jeg har heldigvis dårligt, og nu har jeg jo så lige lært også, at vi er et fællesskab, selvom vi kun er to. Det har jeg ikke lige vidst, at den værdi er der. Men det kan være utrolig svært at vide, at der er en hel masse, som har det ligesom mig. Men hvordan gør jeg lige? Altså, og hvordan finder vi lige hinanden i de forskellige fællesskaber? Er der nogle veje at gå, som er lidt nemme?
Jeg ved ikke, om det er nemme veje, fordi som jeg sådan, det er det at opleve ensomhed og det at opleve sorg, er jo en følelse, som kan være svær, og som er svær for rigtig mange at være i. Men det at tro på, at jeg nogle gange, så skal vi også tænke, jeg er ikke unik. Og det er faktisk været lidt svært, fordi vi også nogle gange bliver punget med, at du er så unik, og du er helt for små børn kan have sådan en trøje, hvor du står, du er en stjerne, og du er alt muligt, ikke? Og det er vi jo også. Og samtidig, så nogle gange skal jeg sige, jamen, den følelse, jeg har, sandsynligvis findes der også andre derude i verden, som også har oplevet ensomheden, som også oplever, at den sociale muskel skal trænes, som også møder sorgen, hvor også sorgen en gang imellem vælter mig fuldstændig omkuld, så jeg oplever at miste mit fodfæste. Og de er derude, og det skal vi også ture sige til os selv, for os at søge dem og ture møde, at jeg kan også lære noget af andre mennesker, lære noget om de veje, de er gået. Det er ikke sikkert, at jeg skal gå samme veje, Men hvis jeg tænker, at det er kun mig, der oplever det her. Det er kun mig, der oplever den her ensomhed. Det er kun mig, der oplever det her, når jeg flytter eller når jeg mister. Så kan det godt blive sårbart for mig selv, fordi så bliver jeg også sådan, så er det jo bare mig i den her verden. Hvis jeg mere går ind med sådan en, det her er faktisk en følelse, og en helt almindelig følelse, som der sikkert også er andre, der oplever. Så er jeg også mere nysgerrig på også at møde andres oplevelser og perspektiv ind i det. Jeg synes jo også, at jeres er en meget fin historie, når jeg har hørt nogle af jeres udsendelser. Det der med, selv i det mørkeste mørke, så kan der nogle gange være et lys og en gave. En gave om et fællesskab. Og det er jo også en unik måde at sige, hov, der er faktisk et andet menneske, som jeg kan gå nogle skridt sammen med, som har oplevet noget, der ligner en lille smule. Det er ikke det samme, men jeg kan reflektere, jeg kan spejle mig i, jeg kan sådan sige noget, som bliver kastet tilbage på en anden måde, fordi vi kan godt se, at der er andre, der oplever noget, der ligner. Jeg er et helt almindeligt menneske. Jeg møder ensomhed. Jeg møder sult. Jeg møder tørst. Jeg møder sorg. Og det er der også andre mennesker, der gør. Så det er også noget med en tilgang til, hvad er det, jeg kan forvente? Jeg møder ikke nogen, der har det præcis som mig, men jeg møder nogen, som også har oplevet at være menneske. For det er jo egentlig det, der handler om ret meget. Ja.
Jeg tænker i hvert fald, at når man oplever et eller andet traumatisk i sit liv, at så har man, det er jeg i hvert fald selv erfaret, har haft behov for at spejle mig i andres historier. For at forstå min egen. Mm. Og for at få en fornemmelse af, at jeg er ikke alene om det her. Mm. Så jeg kan fuldstændig genkende det, du siger. Mm. For jeg kan huske de første dage, der søgte jeg jo nettet for bøger og podcast og historier om andre, der havde mistet børn.
Ja.
Fordi jeg havde behov for at vide, at jeg ikke var unik, og det kun var mig.
Ja.
Så det kan jeg meget genkende.
Og det er jo sådan den der sådan hårde, fine balance med at sige, ja, du er ikke unik, og samtidig er sorgen unik, ikke? Eller ensomheden er unik, som et fingeraftryk, siger vi jo nogle gange.
Ja.
Men den er også genkendelig.
Ja.
Og også unik. Så den, at være i den der balance på en eller anden måde, jeg tænker jo, det er meget sådan, det er meget livet, at vi skal være i sådan en balance mellem noget. Det er jo ikke et enten eller.
Nej.
Det er et både og. Og at vi kan både lære noget af rigtig mange andre, og at der er andre, der har været igennem noget lignende. Og så oplever jeg det på min egen måde. Og samtidig så er der andre, der har noget, jeg kan lære af. Ikke? Så den der sådan fine balance også at have, det kan også være, at nogen, der har forbilleder også i den måde, hun eller han gjorde det på, det blev faktisk et forbillede for mig. Ikke?
Mm.
Det tror jeg, vi kan, jeg tror, vi kan lære noget af hinanden, både af, jeg tænker måske også, at Kasper og Sara også er forbilleder for jer i noget af det, de gjorde i livet. På en meget fin måde forhåbentlig.
Ja, god pointe.
Noget med fra deres liv. Selvom det ikke er jeres liv, så er der noget i den måde, de levede livet på, I kan tage med som forbilleder.
Helt sikkert.
Tak for at nævne dem. Det gør altid godt. Det er meget sjovt. Jeg blev nærmest helt chokeret, og så var det alligevel meget, meget dejligt. Hvor er din interesse opstået fra at dykke ned i ensomhed og sorg og fællesskaber?
Ja. På nogle måder, så tænker jeg, at jeg kan vide, hvor det kom fra. Jeg kan ikke sådan helt selv sige, hvor det helt præcis kom fra. Noget af det er kommet fra, at vi for nogle år siden, du nævnte Tina, at vi begge to er ansat i sundhedsafdelingen i Vejle Kommune, fik lov at være med i et forskningsprojekt omkring samtaler til mennesker, der har mistet ægtefælle eller samlever. Og det blev jeg en del af, og havde forinden også været set nødvendigheden af også at lære noget omkring den der, hvad er det for kompetencer, det kræver at møde mennesker i alle mulige livssituationer. Så jeg havde mødt nogle mennesker, som hvor jeg tænkte, der er noget, jeg skal lære her. Der er noget om det at møde mennesker i svære livssituationer. Hvor jeg tænkte, hvordan er det, jeg kan være i det? Og jeg ledte nok efter sådan lidt et fikse ting. Og blev jo mere og mere opmærksom på, at jo mere jeg lærer om det her, jo mere ved jeg, at det handler om at ture være der. Sæt sig ned og være der. Og det blev jo både en personlig rejse, og det blev også en faglig rejse, fordi jeg var jo med i det her forskningsforløb. Hvad kompetencer kræver det sådan rent fagligt? Og samtidig var det jo også en kæmpe personlig rejse for mig i at være med i det der. Og så har det jo også været en personlig udvikling for mig i at møde og sige goddag til ensomheden. For eksempel, hvornår har jeg mødt ensomheden i mit liv? For jeg kan jo ikke skille det menneske, jeg er af, og så den faglighed, jeg har i det her. Så det har sådan været en vej. Jeg tror ikke helt præcis, jeg kan sige, hvornår er det kommet. Det har været sådan noget, der er kommet på en måde. Kan jeg sige, er det kommet lidt tilfældigt, eller er det... Men og samtidig så er det også, fordi jeg har også for mig giver det virkelig god mening at være i det her. Så jeg har også søgt det, og har været en aktiv del af Folkebevægelsen mod ensomhed, og sidder i styregruppen der. Så jeg har mødt rigtig mange mennesker, sådan både den faglige syn på ensomhed, men også, det betyder også noget personligt i mit liv. Nogle gange bruger jeg det billede, at når vi møder andre mennesker, enten i sorg eller i ensomhed, eller jeg selv er det, så er det en vigtig opgave at holde håbet højt for hinanden. Og det, at vi kan holde håbet højt for hinanden, det er for mig også ret meningsgivende. Man kan støtte hinanden og holde fysisk armen om skulderen på nogen, men også sige, der findes også en vej for dig ud af ensomheden, eller at vide, om du vil give os lov til at hjælpe dig med at komme ud af ensomheden. Og hvis man kan hjælpe nogen med at også ture holde håbet højt for andre, så er det for mig meningsgivende også.
Og er det håbet om at få en bedre følelse, eller er det sådan, eller hvordan skal jeg forstå det?
Det kan være flere ting. Det kan være, hvis du møder et menneske, som af forskellige årsager ikke er en del af et fællesskab, og som savner det, så kan det nogle gange være det at sige, der findes også et fællesskab for dig. Og der findes veje at gå, og det vil jeg gerne hjælpe dig med. Det er en måde at holde sådan en konkret håb op. Hvis jeg møder et menneske, som lige har mistet sin ægtefælle, og for hvem livet fuldstændig er ændret, så kan det også nogle gange sige, at sorgen ændres også, eller du ændres, livet ser anderledes ud om noget tid, end lige nu, hvor alt er kaos. Du finder fodfæste på et tidspunkt, lidt mere fodfæste. Din ægtefælle er stadigvæk en stor del af dit liv. Men der kommer også en form for fodfæste i dit liv. Det kan også være at holde håbet op. Sige, tingene ændres også. Tiden gør også noget. Så der kan være mange måder at være med til at holde håbet op. Holde håbet op kan også være at sige, jeg er der. Du må ringe til mig. Jeg vil gerne komme. Eller skal vi gå en tur? Det kan også være et håb om en når man siger, en eller anden hverdag eller en normalitet, som jeg kan være med til at holde håbet op. Noget, jeg nævnte det med hjemmeplejen, og det om det, at der kommer en ind, som kommer ud fra den pulserende liv, og hvis jeg nu ligger i sengen, så kan det faktisk være, at der kommer en ind, fortæller lidt om, hvad foregår der derude? Hvad er der faktisk sket ned på gaden? En måde også at sige håbet om, jeg kommer også ud af sengen igen, eller håbet om alt muligt. Så vi kan godt holde håbet højt. Der er også en salme, der hedder Hold håbet højt. En af de nyere salmedigter, Marianne Søgaard. Og jeg tror nogle gange, vi kan hjælpe hinanden med at holde håbet højt også. Fordi vi jo er forskellige steder i vores liv.
Jeg har i hvert fald også lyst til at drage en parallel til det, du sagde tidligere omkring, at du har flyttet rigtig meget, og det tager et par år at grounde. Mm. Og sådan tænker jeg jo, det også er med sorg. Og med mange andre livsforandrende ting, hvor du også sagde, at tålmodighed er en stor del af det. Og ordet tålmodighed kommer af mod til at tåle, at ting tager tid. Men det er det, der er så utroligt provokerende. Og vi ved ikke, hvad det er, vi ender med at stå i og med. Og hvad vil jeg sige med det? Det ved jeg ikke. Men bare det, at det jo også tager tid, at hvis man skal grounde og finde et nyt sted, altså en ny måde at bo på, ligesom når man flytter fysisk, det er jo lidt det, der også sker i kroppen. Mm. Tænker, når man oplever et eller andet traume, eller et skift, eller jobskifte, kan det også være, at det tager jo tid at falde ind i noget nyt, og så er det stadigvæk i forandring hele tiden. Det oplever jeg i hvert fald også selv. Der er jo ikke to dage, der er ens. Mm. Og hen over dagen, som du også siger, så skifter det jo også hele tiden.
Mm.
Ja.
Ja, også fra minut til minut, ikke? Altså mm. det kan jo også, følelsen af for eksempel ensomhed, kan jo også skifte ret hurtigt. Jeg kan jo godt træde ind i et fællesskab, og så, ej, det er en god dag, og sådan. Og så lige pludselig, så kan det være, der bliver talt om noget, og siger, det kan jeg ikke genkende mig i. Så kan jeg jo sådan sidde og få oplevelsen af, jeg er jo helt uden for det her fællesskab.
Ja.
Og sådan kan det jo switche lidt mm. sådan fra ene spor til det andet. Og der kan jeg jo også selv have et ansvar og sige, enten så kan jeg jo simpelthen flytte mig rent fysisk og snakke med andre. Jeg kan også sige, nej, det var egentlig også dejligt at få en pause. Så kan jeg bare lige sidde her og bare lige være et øjeblik. Nogle gange så tror jeg, noget af det her også handler om, at en stor fokus på, at vi skal hele tiden gøre og gøre og gøre, at vi også nogle gange må være
mm.
og være i enten sorgen eller ensomheden og ture være der, hvor det også er smerte og bare være. Der kan vi godt nogle gange have oplevelsen, at vi skal gøre, og det skal vi ikke altid.
Jeg tænker bare lige på, der er jo også det, der hedder FOMO, altså Fear mm-hmm. of Missing Out, mm-hmm. at det jo også måske kan skabe noget, mm-hmm. noget ensomhed, hvis ikke man er med i alle mulige fællesskaber, eller
yeah.
om man ikke ser den samme serie på Netflix, eller hvad det nu kan være, man ikke er en del af. Så der kan jo ligge,
yeah.
man kan blive, man kan godt få følelsen af ensomhed på, ja, på mange niveauer.
Yeah. Og især nogle af de unge har også oplevelsen af sådan den der, jeg burde jo, eller jeg er der i mit liv, hvor alle siger, at du er det fedeste over dit liv. Hvis jeg ikke føler det, eller hvis jeg ikke føler, at jeg er den del af det fællesskab, som jeg gerne vil være, så er der også ret mange unge, der kan have oplevelsen af ensomhed. Og rigtig mange af dem har også oplevelsen af ensomhed midt i fællesskaber.
Mm. Jeg sidder simpelthen hele tiden og har ordet savne med. Mm. Når jeg sådan tænker, at ensomhed og savn, tror jeg for mig, connected lidt, at når sorg, savn, ensomhed, smerte, når det lige, altså så kan det stå som sådan en knude, men jeg kan godt se, at jeg kan godt switche ind og ud, hvor du siger, at der er nogen, der kan blive nærmest fastlåste i ensomhed, men mm. det har vi også lært om kompliceret sorg, det kan man også mm. i sorg, at man kan sådan blive meget fastlåst.
Mm.
Og det tror jeg også, risikoen er større, jo mere du er alene.
Mm.
Og jo mere du er alene, så tror jeg, at risikoen er større.
Mm.
Og så sidder jeg bare og tænker på, at savn og ensomhed, altså hører de to sammen, men det er måske heller ikke sådan at skille lidt ad. Så ja.
Ja, det er en god, det er en god refleksion.
Altså det med, at det glider ind og ud.
Mm. Nå, men jeg tænker også lige på, vores motto, at dele er et hele,
yeah.
er jo yeah. måske også en måde at komme ud af en ensomhed på, ved at dele, at jeg lige nu føler jeg mig alene og ensom mm. og række ud på den måde ja. At dele det, man går med.
Mm. Ja, og især det med, at du ikke er alene.
Mm.
Altså, og vi har jo også et fællesskab, jeg synes, det er så. Altså havde du spurgt mig for 3 år siden, at om 3 år, der sidder du og kigger med begejstring på billeder af gravsteder.
Mm.
Altså, at den der med fællesskabet i, og nej, kan man gøre sådan? Altså man kan også inspirere hinanden mm. i et fællesskab, om et tema, som ligger 1000 kilometer langt væk fra andre, men som i forbindelse med ens livssituation på en eller anden måde bliver meningsgivende, fordi man ser på det med nogle andre øjne. Jeg ser jo ikke på et gravsted med gru og frygt og alt sådan noget. Det er mere med sådan aha og nysgerrighed og interesse.
Ja, det er blevet en dagligdags ting.
Ja, mm-hmm. ja. Og det kan vi også se, når der er nogen, der deler, så er der jo mange andre, der hæpper på det tema, som egentlig udefra set død og sorg og gravsteder er helt grotesk, men der er så meget livfuldhed på vores hjemmeside. Og ja, jeg tænker, det er også et online fællesskab.
Mm.
Og i det store online fællesskab har vi mindre grupperinger med nogle gange nogle artikler eller noget. Mm. Så kommer der et fællesskab ind under fællesskabet.
Mm.
Ja, ret interessant. Ja. Jeg tror, jeg vil reflektere lidt mere over det der med at glide ind og ud, og så tror jeg, hvis der er noget, jeg også skal øve mig på, så er det også at turde være åben om, at nu forlader jeg det her fællesskab, men tak for den tid, der er gået. Der er jeg nok mere en sniger.
Mm.
Og jeg tror, jeg aldrig har sådan rigtig tænkt over det, men det er jo fordi, at jeg vil helst ikke have, at der nogen bliver ked af det eller sur. Apropos det der med at sige, at jeg går klokken 8 eller noget, fordi det synes jeg også er uhøfligt, så jeg har rigtig mange... jeg har i hvert fald fået noget at tænke over, Dorte. Mm-hmm. Så tak for det. Ja. Og så den der sociale muskel, det synes jeg var et godt ord. Mm. At ligesom alle mulige andre muskler, hvis du ikke træner den, så bliver den uøvet.
Ja.
Og så bliver den slap. Og så er det, gør det ondt at komme tilbage, eller det kan det gøre.
Ja, det gælder både mig selv, men det gælder også dem, jeg møder, ikke? At være opmærksom på at sige, hov, det kan godt ske, det er faktisk lidt et stort arrangement at vise invitere indenfor til, eller en respekt for, at ja, det er faktisk virkelig dejligt, du har været her en time, og tak for, at du havde brugt din energi på det, ikke?
Men det er jo fordi, det er sådan, du er og ser på det. Det er jo ikke sikkert dem, jeg kommer hen til. Mm. Men så er jeg stadigvæk tro mod mig selv, og det er jo det, der er hele det vigtige i det også. Altså.
Jeg kan vide om det mest foregår, at du tænker, det er uføfligt, eller kan vide om de andre faktisk også tænker, det kan jeg faktisk godt genkende, og være og brug for også, og ikke skal være der for længe.
Ja. Jeg har lyst til lige at dele et helt konkret eksempel, at jeg var sammen med min veninde, og vi var bare lige sammen et par timer, og så blev hun spurgt af hendes datter, om vi var blevet uvenner, fordi vi var sammen så kort tid. Men det var bare helt tilpas tid for os begge to. Og vi havde ikke mere at give af, men det, at vi lige havde mødt hinanden, det var helt perfekt. Så det gjorde ikke noget, at vi havde kørt langt for at møde hinanden, for det var mødet, det handlede om, og det behøver ikke altid tage en hel aften. Og det behøver heller ikke betyde noget dybere med, at vi var uvenner eller noget, vi var helt paf over, at overhovedet der blev stillet spørgsmålet, fordi vi var helt i ro med, at det her, det var det bedste. Men vi nåede at se hinanden, men det behøvede ikke være længere end det.
Nej. Nej, så det er måske også en god læring, at fællesskaber behøver ikke at være noget, der er så langstrakt nødvendigvis. Det kan godt være små korte fællesskaber, eller bitte små fællesskaber, hvor vi bare er to. Det kan også være online fællesskaber.
Det kan også være det korte møde.
Ja, hvert det kan være hej.
Ja, det lille hej.
Hej tæller.
Ja.
Så er der også nogen, der også, det var faktisk også, hvad Daniel der sagde, også traditioner er fantastiske. Altså det er også at skabe nogle traditioner, og måske I også kender det, også i forhold til det, I mødes om, og jeg ved i hvert fald, at du fortalte om, at næste onsdag, der skulle der i hvert fald ikke skære noget i kalenderen, fordi der var noget andet, der skulle ske, ikke?
Ja.
Så det er også at have nogle traditioner, måske med nogle andre mennesker, måske med noget, jeg skal gøre. Men det er også en måde at fastholde nogle relationer og nogle fællesskaber. Måske både til nogle levende, men også måske nogle, vi har mistet. At der kan traditioner være fantastiske at holde fast i.
Ja, men var det ikke en utrolig smuk måde at slutte på?
Det synes jeg. Tusind tak, fordi du kom, Dorte.
Tak, fordi jeg måtte besøge jer her.
Det var dejligt at have dig med. Så tak for det.
At være her.